بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد 19. stoljeće, za koje podcrtavam i podlačim još jednom da je bilo izuzetno bitno u historijskom biću Bošnjaka, sredinom tog stoljeća također dešava se jedna vrlo zanimljiva situacija. Dešava se naime genocid nad Bošnjacima koji nikada nije opjevan, koji nikada nije spomenut i koji se ne navodi pod onih 10 genocida kada se spominju Bošnjaci. Naime, poznati i čuveni, rekao bih, Omer Paša Latas, tada dolazi kao vođa kaznene ekspedicije u Bosnu da naplati ono što je uradio Husein kapetan Gradašević i ostali bosanski begovi i kapetani. Naime, dolazi kao vođa kaznene ekspedicije, otprilike oko 1850. se navodi to vrijeme njegovog djelovanja i haranja po Bosni. To je bio sredina, znači, 19. vijeka, gdje Omer Paša Latas, znači, dolazi kao krvnik, pobija tada plemstvo bosansko ili bošnjačko u Lemu, sve ljude od ugleda, sve ljude koji su imali i mogli nešto kazati i koji su mogli Bošnjacima biti svjetlo i prosvjetljenje. Čini jedan genocid, kažem još jednom, koji nije nikada izučavan, proučavan, da kažem nije opjevan i nije spomenut i ne spominje se u tim našim stradanjima. Zanimljivo je da udara na Begar Izvanbegovića, hercegovačkog, znači, poglavara ili vladara, koji je za izdaju svoje bošnjačke vojske, da kažem, braće 1832. u tom drugom boju Bošnjaka i Turaka koji se desio kod Sarajeva na potez od Romanije do Stupa, znači, udara i na njega, njega je smakao, izvršio egzekuciju, tako da nepunih 20 godina vlasti Begar Izvanbegovića se tu završava veoma neslavno, tako da se izdaje u ovom slučaju pokazala kao čin koji ne donosi nikakav veliki benefit. Nakon ovoga, u historiji Bošnjaka narednih 30 godina postoji jedna velika rupa gdje Bošnjaci nastoje da se oporave od ovog zla kojim je počinio Omer Paša Latas. Iako ovo ime onako lijepo zvuči, mnogi Bošnjaci koji su čuli, ili muslimani, pa čak i nemuslimani, ne Bošnjaci, kada bi ih upitali za ovo ime, vjerojatno bi impliciralo kod njih nešto pozitivno, međutim njegova uloga jako, kažem još jednom, negativna i ovo ime treba biti podcrtano s nekoliko linija u njenom negativnom smislu u historiji Bošnjaka. Kažem, narednih 30 godina Bošnjaci se oporavljaju i dešava se jedan enormno veliki događaj, to je Berlinski kongres 1878. godine, koji nakon, znači, svog dešavanja, nakon što se odigrao, veoma utjecajno uslovljava i usmjerava kasniju historiju Bošnjaka, historiju Bosne i Hercegovine kao države, i o tome svakako treba naravno govoriti što češće i što više. Bosna na tom kongresu biva prodana, biva ostavljena od svoje majke Turske. Zbog toga neki analitičari, historičari, filozofi i umne glave u Bošnjaka kažu da su Turci Bosni i Bošnjacima najveći dužnici. Ostavlja praktično Bosnu bez ičega, predaje je Austro-Ugarskoj i povlači se sa prostora gdje su bili skoro 500 godina, znači sa prostora Bosne, bosanskog pašaluka, bosanskog ejaleta. Bosna biva ostavljena, autonomija joj nije data, nije joj dozvoljeno da se razvija, nije joj dozvoljeno da stvori uslove svoje državnosti. U takvom halu, takvom stanju situacije biva ostavljena, da ne kažem biva prodata, i stvaraju se uslovi za okupaciju Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske 1878. godine. O tome ćemo govoriti nešto više u narednim emisijama. Molim gospodara uzvišenog i svega ovoga, izvučemo pouku i da nam ta pouka bude dovoljna za budućnost i opstanak na ovim prostorima. Amin, ja rabbal alamin.